Ja, så i aften, så er det jo fisken.
Og det er det sidste tegn.
Det er det sidste tegn. Og det er jo selvfølgelig synd for os alle sammen, og synd for lytterne og så videre. Og det er altid synd for fisken. Der er sådan en ejendommelig tendens til, at når man nævner fiskens tegn, så får folk skrå øjenbryn og lidt beklagende udtryk i ansigtet, og stemmen får sådan en vis medfølelse. Og herregud, er du født i fiskens tegn? Det må vel nok være hårdt. Og så nikker fisken jo bejagen og siger, ja, det er det sandelig også. Jo, det er jo martyrets tegn, ikke? Altså, aha, der er to martyrer i dyrekredsen, det er fisken og jomfruen.
Aha.
Og jomfruen plejer som regel at have lidt mere rationelle begrundelser for sit martyrium, mens fisken aldrig rigtig ved, hvorfor det er så hårdt, men det er det nu engang.
Hvad er det, der er hårdt?
Det, der er hårdt, det er en vældig psykisk sensitivitet. Altså en vældig følsomhed i sindet over for andre menneskers lidelse. Og det kan så betyde, at der opstår forskellige tilstande af lidelse i sindet. Mm. Og det ved vi alle sammen, det er jo ikke særlig rart. Bortset fra, at det er en del af vores fælles vilkår. Mm. Hvis vi sådan tager de helt store sko på og træder lidt uden for det hele og ser på vores solsystem, så hver eneste planet, det er en esoterisk skole. Mm. Altså, det vil sige en skole, hvor sjælen skal lære visse ting.
Ja.
Og når vi nu kommer på dette vældige eventyrrejse, som vores sjælsrejse jo er, og ankommer til planeten Jorden, så er der visse ting, vi skal lære her. Og det er en temmelig hård skole her på Jorden, fordi tingene viser sig meget direkte. Mm. Så den kaldes også den esoteriske skole for udvikling gennem lidelse og smerte.
Ja.
Og siger man, det var da grusomt. Har vi ikke andet valg end lidelse og smerte? Jo, men det er to meget forskellige ting. Fordi lidelser, det er det, vi har, når vi ikke vil acceptere vores skæbne. Smerte, det er det, vi har, når vi accepterer den. Det var da grusomt. Det lyder som om, altså, hvad er værst, ikke? Torden eller lynild? Men det, der ligger i det, er, at lidelser, det er noget, der kommer til os udefra.
Aha.
Men smerte er noget, vi oplever indeni. Jeg siger, men smerte, altså, hvordan kan Gud være god, når vi oplever så meget smerte og så meget lidelse? Ikke? Det er jo standard spørgsmål hernede. Og så siger vi, jamen øjeblik, behøver det præcis at være Guds skyld, at vi føler så meget smerte og lidelse? Eller hvad er det egentlig? Hvad er vores forståelse af det? En af de ting, vi er opdraget til, det er, at smerte, det er en fejltagelse. Det er noget, der helst ikke burde være der.
Ja.
Det er en smutter i evolutionen. Altså,
ja,
smerte, det findes, men det er i virkeligheden noget, som en eller anden djævel har fundet på.
Ja.
Fordi Gud kan da ikke have fundet på det. Fordi det er så ubehageligt. Og der vender vi tilbage til den standardforveksling, vi har snakket om nogle gange i de her udsendelser, at behageligt og ubehageligt bliver sidestillet med godt og ondt.
Ja.
Og der bør man lytte til vores store dansker Martinus, der siger, at der findes det behageligt gode og det ubehageligt gode.
Ja.
Og smerte hører under det ubehageligt gode.
Ja.
Hvorfor det? Jo, man kan definere det på den måde, at smerte er den følelse, der opstår, når vi møder kærlighed. Kærlighed er en meget høj vibration. Det er en af de højeste vibrationer, vi har overhovedet. Og meget af det, vi har i vores sind, det er en stor træghed. Og når en høj vibration rammer en tungere vibration, så opstår der smerte.
Ja.
Så virkelig, hver eneste gang, vi føler smerte, så burde indeni, altså vores sind vonder sig i en eller anden smerte, så burde vi egentlig være utrolig glade. Fordi det betyder, at så er visse sider af vores sind, der er ved at løsne sig, der er ved at åbne sig. Og som regel, så er det hjertet, der er det store problem. Når vi inkarnerer her på kloden og kommer ud som små børn, så er vi jo fuldstændig som båndoptageren, helt ubeskrevet. Og så bliver der spillet det ind, som der nu er.
Ja.
Og en af de ting, som vi får spillet ind, det er forskellige sindstilstande, som vi har måttet slås med i mange inkarnationer. Meget af det, vi gennemgår i den første del af vores liv, er repetitioner.
Aha.
Og det vil sige, at vi repeterer visse sindstilstande, som er meget tunge. Som regel er børn jo højere udviklet end deres forældre. Så derfor er det forældres opgave at sætte deres børn lidt tilbage i udviklingen, således at de får et arbejdsprogram at arbejde med. Aha. Det er jo horribelt påstand. Det kan jo få enhver forældre til at slå mig i ordentligt hovedet.
Helt sikkert.
Men det, der så sker, det er,
ja,
simpelthen, de er stået af her. Så det er den hårde kerne, der er tilbage. I hvert fald har alle fået en meget fisket tilstand nu. De synes, det er synd for dem. Det der så sker, det er, at vi udvikler os til at blive voksne mennesker, og igennem det, så begynder vi også så småt at ville arbejde med os selv og indse, at vi har selv visse egenskaber, som vi er nødt til at overskride. Og det er faktisk en af de dybe ting, der ligger i fiskens tegn. Det er overskridelse af personlige egenskaber.
Aha.
Det at indse, først at møde en masse mennesker, der har en masse frygtelige egenskaber, og så synes man, det er synd for en. Det er klart, at man møder alle disse frygtelige mennesker. Så kommer næste fase, hvor man ligesom indser, at jeg har dem jo nok selv. Det er derfor, de kommer sådan på, ikke? Disse egenskaber. Og så i fiskens tegn, i tredje fase, der er det således, at man beslutter sig til, det her vil jeg ikke være med til mere. Jeg vil ikke rumme disse egenskaber. Men man kan jo kun arbejde med noget, man har accepteret eksisterer.
Ja, præcis.
Så hvis man ikke vil acceptere, at man rummer disse ting, så kan man ikke arbejde med dem, og heller ikke skaffe sig af med dem.
Det var skorpionens tegn, hvor man accepterer dem, ikke?
Det var kvikt hørt, ja. Og ovenikøbet, så var der også kræftens tegn. Fordi der er en træklang mellem kræft, skorpion og fisk.
Ja.
Det er kræften, det er der, hvor man omgiver sig med disse mennesker, f.eks. ens familie, der rummer forskellige karakteregenskaber. Onkel Knud, der altid er så hadsk og negativ over for alle mennesker, især politikere, ikke? Og ens mor, der altid er overpyldret, og så videre. Alle disse egenskaber, man kan ikke døje den, vel, indtil man opdager, at man har præcis de samme egenskaber selv.
Ja.
Og denne selverkendelsesproces, altså det først at se den, det er kræften, og leve blandt dem, det at erkende, at man selv har en del af det, det er skorpionen.
Mm.
Men fisken går skridtet videre og siger, det vil jeg ikke eje mere. Jeg vil ikke lade disse negative stemninger regere mig mere.
Mm.
Så den dybe forvandlingsproces, der foregår i fisken, har med det at gøre. Vi har her antydet, at udviklingen i fisken foregår i en række trin. Og deraf følger også meget naturligt, at man skal have en vis alder, før man kommer til det tredje stadium i fisken. Derfor er det ofte sådan, at mange fisk først opnår en fuld udfoldelse af den, de egentlig er, i en relativt sen alder.
Hvad er det for tre stadier?
Det første stadium er der, hvor man synes, det er synd for. Altså det store martyrium.
Og det er så noget med, det er noget med lidelse frem for smerte? Så.
Man får påført den ene lidelse efter den anden.
Aha.
Og det er så frygteligt alt sammen. Og naboerne og familien og alle er på nakken af en. Og det er altid mig, der skal hjælpe, og der er ingen tak i denne verden osv.
Præcis.
Det kender vi jo alle sammen.
Ja, helt sikkert.
Det næste trin er en form for tilbagetrækning ind i sig selv, hvor man siger, jamen, alle disse ting, der er hen, de har egentlig en mening et eller andet sted. Der er en form for undervisning i det. Der er en form for lære i det. Og så følger der en meget pinefuld selvafsløringsproces, hvor man kan se, at alle disse ting, man ikke har kunnet døje, andre har, faktisk er en væsentlig del af ens egen psyke, ud fra det meget enkle princip, at hvorfor irriterer det dog ikke så meget. Netop de der 3-4 egenskaber, der findes jo 119 andre egenskaber, men lige de 3-4 der, de går ind hver gang, ikke? Jo, det er jo sikkert, fordi der er klangbund til dem, ikke?
Jo, jo.
Det begynder man da ikke ud fra. Det viser sig også at være tilfældet. Store overraskelse. Men det tredje stadium, hvor man så når frem til den modenhed, hvor man beslutter sig til at give afkald. Give afkald på de gevinster, der altid er. Når vi har en eller anden bestemt adfærdsmønster, så er der altid en gevinst på det. Vi er virkelig utrolig rationelle mennesker. Det er meget, meget sjældent, vi gør noget uden nogen som helst årsag. Som regel har vi altid et eller andet, vi vil opnå. Og det er, hvad enten man lægger sig kronisk syg, eller man er overarbejdsivrig, eller man er den evige hjælpertype, der hjælper, uanset om folk har bedt om det eller ej, osv. Alle disse forskellige typer, som man siger, jamen det er dog frygteligt, ikke? Eller det kære væsen kan der jo ikke gøre for, at de har et så oversvømmende hjerte, osv. Men hvis man går bag ved det, så ligger der altid en eller anden form for personlig begær i det.
Ja.
Det kan være begær efter anerkendelse, begær efter accept i meget høj grad, begær efter at være en del af et lille samfund, begær efter at blive set op til. Altså, der er alle mulige former for snedige begær, der ligger bagved det.
Begær efter at være god.
Ja, goddag, jeg er god.
Ikke? Ja,
og dermed har vi samtidig fået defineret en række mennesker, der ikke er gode.
Ja.
Og så videre.
Ja.
Så alle disse små spil, vi laver med os selv, ikke? Nu får jeg det til at lyde som om, at vi er nogle frygtelige bavianer alle sammen. Det er vi selvfølgelig også i et eller andet omfang, men, ikke, men ikke kun.
Nej.
Men vi har
et par lytter mere.
Ja, simpelthen, de står af en efter en. Det er også sidste tegn, jo. men vi er faktisk alle sammen på et eller andet område løgnere. Det vil sige, at vi driver gæk med os selv. At vi kalder os selv et og gør noget andet.
Ja.
Altså hvis man siger, at I var jeg god, og var alle andre dårlige, ikke?
Jo.
Det er jo det, der normalt er nedladende, ikke?
Ja.
Og så videre, ikke? Altså vi kan hele tiden definere disse ting, så snart vi gør et eller andet, så burde man lytte til de gamle romere, der sagde, hvem gavner det? Hvem har gavn af det, jeg gør nu? Hvis man lægger sig kronisk syg, så kunne man for eksempel høste sig en masse anerkendelse, ikke? Og holde stå rundt med hele familien. Man kender disse skræntende tanter, der overlever hele familien, ikke? De har skræntet de sidste 30 år, ikke? Og folk er sprunget rundt for vagten op og dør af udmeldelse, ikke? Og de lever videre bedste velgående. De er meget ofte fisk. Jeg har en utrolig evne til ligesom at virke som om, at alle verdens sorger tynger dem. Det gør de måske også. Men det, der fiskene overser, det er deres kolossale styrke. Fiskene er et af de stærkeste tegn i dyrekredsen. Og det er lidt i modstrid med, hvad man ellers læser i bøgerne, forstår, det er det mest pjevsede og skvattede tegn, der findes. Det er det også på et plan, men på et andet plan er de kolossalt stærke. De har, ved siden af deres psykiske sensitivitet, har de også en vældig psykisk styrke. De kan udholde de mest utrolige lidelser. De giver også ondt af sig og vonder sig dagen lang og så videre, men det er jo en del af det, altså. Hvis ikke man får lov at vonde sig, så kommer man jo aldrig af med det. Så man kan også sige, jeg klager mig aldrig, men jeg vonder mig en del, ikke?
Jo.
Altså, det kan godt være, at de synes, at alting er frygteligt, men de fortsætter altid. Så hvis vi går ind og begynder at kigge på de planeter, som hører fisken til, så vil det blive lidt klarere, hvorfor at tingene ligesom bliver så paradoksale i det her tegn.
Ja.
Det er et af de mest komplicerede og sammensatte tegn overhovedet. Samtidig med, at det er et af de enkleste. Så vi er virkelig inde i paradoksernes land. Det er meget enkelt på den måde, at det er afslutningen. Det er afslutningen af dyrekredsen. Vi starter i vædderen med den første impuls. Vi fortsætter igennem og bliver født, vokser op, kommer til det store åndelige valg, vi snakker om i vægten, går til civilskabets vej, begynder at gå ind i dybere og dybere lag af bevidstheden, bliver mere og mere sjælskontrolleret, bliver mere og mere kontakt med den åndelige verden. I fiskens tegn, der kommer et af de sværeste punkter, det hedder frelse. Og frelse er et ord, som vi normalt kun hører fra prædikestolen i kirken.
Ja, præcis.
Og hvad handler det om? Og så kunne man være grov igen og sige, jamen det eneste vi kan frelses fra, det er os selv. Det vil sige, at frelse findes på mange niveauer. Hver eneste gang vi overskrider et mønster i vores personlighed, som vi synes er uhensigtsmæssigt, så er det et græn af frelse.
Ja.
Og det vil sige, at hver eneste gang, at vi afholder os fra at gøre noget, som vi ved er forkert, men som vi øvrigt har lyst til, ikke? Så vi ligesom lader vores højere selv styre det lavere selv. Det er en lille indvielse.
Ja.
Så alle disse vældig store og luftige begreber som indvielse og frelse osv., de kommer utrolig ned på jorden og ind i hverdagen, hvis vi betragter det på den her måde. Hverdagen er fyldt med helter og heldinder. Hverdagen er fyldt med mennesker, der gennemgår den ene indvielse efter den anden. Alt det, vi snakker om med åndelig udvikling, det er noget, der foregår hele tiden, hver dag omkring os.
Ja.
Konstant. Navnet i denne her tid er der en utrolig forvandlingsproces i gang. Der må garanteret være mange af lytterne, som har gennemgået meget store kriser med sig selv, taget meget markante valg, været nødt til at afvikle bestemte sider af deres tilværelse. Det er en del af tiden i øjeblikket.
Jeg synes, man kan blive åndelig udviklet, når jeg er hos købmanden.
Sagtens, sagtens. Selv hos slagteren. Se, nu lovede jeg at snakke lidt om planeterne i den her sammen. Det er rigtig fiskeudsendt, den her, fordi jeg kommer altid ind på noget andet også, som også hører ind under det, fordi alt hænger jo sammen. Det er jo så frygteligt, at jeg har kun én mund, så det skal ud i en nogenlunde ordnet rækkefølge. Det er det modstående tegn i jomfruen, der kommer ind her. Se, der er tre herskere i fisken, som hersker til forskellige tid. Den første hersker, det er Jupiter. Og det er den, der hersker i den første del af vores liv.
Må ikke lige spørge, hersker betyder?
Det betyder, at dens princip svarer meget nøje til betydningen af fiskens tegn.
Aha. Okay.
Og i den første del af vores liv, hvor vi er meget underlagt vores miljø og opvækst med forældre og glanser og alle de andre, skole og nationalitet osv., der ønsker vi at være gode ved alle mennesker. Jupiter er den store godgører. Den, som ønsker, at alle skal have det godt. Der er utrolig meget kærlighed i fiskens tegn.
Ja.
Men samtidig så har Jupiter, i astrologibøgerne står der altid under Jupiter, at den står for ekspansion. Men ekspansion betyder to forskellige ting på dansk. Dels betyder den jo mere, jo bedre. Og det er meget af det, fiskene også kan komme ind under. Og det vil sige, at den er meget svært ved at sætte grænser af nogen som helst art. Fordi det ene eller andet tredje skal også være der, og lille Petra skal jo også være med, og den og den, altså ganske vist kan jeg ikke døje vedkommende. På den anden side er der også noget smukt i vedkommende osv. Man er i stand til ligesom at se det mangesidige i alle mennesker, og derfor kan man ikke forkaste nogen. Så derfor bliver man ofte lidt udflydende.
Men det er jo glimrende, kun.
Det er smukt, men det kræver, han har sagt, det kræver sin mand, NK, at være fisk. Fordi netop tingene bliver så store, de bliver ofte meget større i ens sind, end man er i stand til at udtrykke det rent fysisk. Og der opstår der en masse smerte i sindet. Men Jupiter kan også betyde noget andet. Den kan betyde vækst. Og vækst, det ved vi alle sammen, det er en plante, der vokser nedfra og opad. Det vil sige, der er en retning. Og pludselig så bliver jo mere jo bedre, som er vandkanden med store spreder, der rammer alle. Samlet til en enkelt stråle, det vil sige, at pludselig kommer der en form for målretning. Man begynder at se, at der er noget, der er vigtigere end noget andet. Derfor handler fiskens tegn næsten udelukkende om vores skelneevne. Det vil sige, at i fiskens tegn bliver vores skelneevne udbygget hele tiden. Vores følsomhed overfor omverdenen bliver mere og mere underlagt en skelneevne, som er skelneevne i god gammeldags forstand, ligesom i eventyrene, at skelne mellem ondt og godt. Og det er jo meget enkelt, for det er skelnet mellem, hvad der er ukærligt og hvad der er kærligt.
Ja.
Og efterhånden som man lærer at skelne på den måde, så lærer fisken også at sige fra. Der er visse ting, den ikke vil være med til. Det er ikke det samme som, at den bekæmper de ting, den vil være med til. Den forlader bare de steder, hvor det er. Trækker sig tilbage. Investerer ikke sin opmærksomhed og energi på områder, hvor den ikke føler sig i samklang. Og det er en meget smuk måde at forholde sig til tilværelsen på. At man ikke direkte går ind i en kampsituation, men at man simpelthen undlader at beskæftige sig med det, som man ikke bryder sig om. Det kan lyde som ren eskapisme, det er det ikke. Det er mere en grundholdning og en dyb visdom, fordi det, som vi offrer opmærksomhed, det får energi. Vores opmærksomhed er den stærkeste energiform, vi overhovedet har. Det er derfor, alle folk vil have den.
Ja.
Alle folk vil have opmærksomhed, fordi det er en meget stærk energi. Og det vil sige, at hvis vi offrer det negative opmærksomhed, svælger i Ekstrabladet BT sorteste overskrifter, ja, så offrer vi det opmærksomhed og giver det energi, hvorefter det vokser. Oplagstallet vokser. Vi ser det helt fysisk. Nej, hvor er det dog frygteligt, jeg må endelig købe næste nummer.
Ja.
Oplagstallet vokser helt fysisk. Hvis vi ikke offrer det energi, så jeg ved godt, der findes så meget frygteligt i denne verden, men jeg vil egentlig hellere arbejde på et alternativ. Og så offrer man det opmærksomhed, ja, så falder oplagstallet på Ekstrabladet BT, indtil de begynder at skrive noget positivt. Og det er jo da værd at overveje. Så kommer vi til næste fase i fisken, hvor denne indre stemme, denne indre fornemmelse af, hvad er rigtigt, hvad er forkert, bliver mere og mere til den intuitive fornemmelse af, hvad er egentlig en dybere mening med tilværelsen. Det vil sige, at Neptun begynder at dukke op nu, som hersker i fiskens tegn. Neptun står meget ofte for intuition, men den har faktisk en lang række andre betydninger. Den bliver nogle gange beskrevet en vidunderlig frejdighed, synes jeg, som både klarhed og kaos. Og det kan enhver, der prøver at tænke lidt logisk over det, gå rigtig spåner på den, fordi at en planet kan udtrykke to ting, der ligger så langt fra hinanden, det er svært at rumme. Og navnlig, hvis man skal bruge de praktiske astrologier, skal give sig til at tyde et horoskop. Ja, de er meget klar eller kaotisk, ikke? Og den kommer man ikke så langt med normalt.
Jeg tror, du kan gøre det.
Det er selv jeg vil have problemer. Ja, nej. Det, der sker ved det, er, jo, jeg kan godt gøre det, men jeg gør det aldrig på samme tid, fordi klarhed og kaos er to forskellige tilstande, der opstår lovmæssigt i det. Neptun står for en form for åbenhed over for andre dimensioner. En åbenhed over for andre dimensioner. Og den hænger ubrydeligt sammen med planeten Saturn. Fordi Saturn, det er det, vi ikke kan. Det er der, vi skal have erfaringer.
Ja.
Og hvis vi ikke har erfaringer nok, det vil sige, gør vores almindelige arbejde, så er det ligesom et varehus, hvor man endnu ikke har fået fordelt varerne ud på hylderne, og så kommer næste sending ind ad døren.
Oh, ja.
Og så bliver der kaos.
Ja.
Det er jo ret forudsigeligt.
Jo.
Men hvis man har fået ordnet det arbejde, man skal, ja, så er varerummet jo klar, og næste sending kan komme ind uden problemer.
Ja.
Det vil sige, at i det omfang, man udfører sit Saturn-arbejde, det vil sige, gør det, man ikke kan, koncentrerer sig om det, som er svært i tilværelsen, til at bare ligge på ryggen på sofaen, så er der ingen problemer med Neptun. Ja. Og enhver af lytterne kan, hvis de har deres horoskop, afprøve det her i praksis. Fordi det sted, hvor Neptun står i horoskopet, på det sted vil der enten være kaotiske tilstande eller klarhed, alt efter om de klarer deres problemer eller ej. Det vil sige, alt efter om de anvender deres potentiale på en ordentlig måde. Det vil sige, gør deres arbejde.
Ja.
Og hvis man er i tvivl om, hvor arbejdet ligger, så kig lige, hvor Saturn står. Det er der.
Ja.
Godt. Det, der så sker med Neptun, som hersker i fisken, det er, at de intuitive glimt bliver tydeligere og tydeligere i vores bevidsthed, og vi bliver mere og mere klar over, at det er de indre kvaliteter, der er de afgørende, og ikke de ydre. Når vi kommer til det store valg i tilværelsen, altså det store valg, hvor vi skal vælge, om vi er en sjæl, der har en personlighed, eller om vi er en personlighed, der måske har en sjæl.
Det er vægten.
Det er vægtens stadium.
Ja.
Det er det mærkelige dødvane, hvor harmoni pludselig ikke er sat i rar, for det betyder, at alting er i balance, og der er ingenting, der er tydeligt. Og det giver en krisetilstand.
Ja.
Når vi passerer denne meget store krise, så opdager vi, at det eneste, der virkelig spærrer for os, det er vores egen vilje. Så det gamle ord, om du kan, hvad du vil, det har en utrolig dyb visdom i sig. Men den vilje skal vi først finde, og det har ikke noget med beslutsomhed at gøre. Fisk har ofte en utrolig stærk vilje, men den ytrer sig sjældent i, at de er meget beslutsomme, med fremskudt kløftet hage og vilde øjne og rødt hår og beslutsomhed og den slags. Det er ikke det. Fisken ønsker, at der skal være harmoni i denne tilværelse. Den ønsker fred, og den vil satse hele sit liv på at få det gjort. Det kræver en temmelig stor stædighed at vil satse hele sit liv på at gøre noget bestemt. Derfor set på den måde er det ikke helt så overraskende, at den esoteriske hersker i fiskene, det er Pluto, som netop er egenviljens planet. Det er samtidig også transformationens planet, fordi den dybeste forvandling, vi kan komme igennem, det er, at vi ændrer vores vilje, det vil sige vores inderste motiver, vores inderste hensigt med overhovedet at være her på planeten. Ved at se det på den her måde, bliver der også klart, hvorfor at Neptun og fiskene ofte hører under meditation. Man ofte forbinder disse begreber med hinanden. Fordi ved at meditere, så er man i stand til at gå så dybt ind i sit sind, at man når frem til at lære sine egne dybe motiver at kende. Det hedder også at møde sig selv. At lære sig selv at kende. Og hvis vi dybt nede i os selv opdager et motiv, som vi i starten godt kan blive overrasket over, på den anden side kan vi også blive lidt hedder med ørerne, fordi der er lidt rigelig genkendelse på det, så er vi i stand til at ændre det. Vi er i stand til at omprogrammere os selv. Vi er i stand til at ændre vores vilje. Det er en af de mest overraskende funktioner i sindet, at det er vi faktisk i stand til. Så det der med, at jamen, jeg er, som jeg er, og det er der jo ikke noget at gøre ved, ikke? Det kan jo få enhver fisk til at smile lidt. Ikke? Ja, 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 min ven, det kommer jo nok. Fordi der er altid en ændring. Karmaloven kan også fortolkes på en fantastisk positiv måde at sige, at alt, hvad der er gjort, kan også gøres ugjort. Alt, hvad der er gjort i denne verden af misgerninger, kan også gøres godt igen. Og det er jo præcis det, fisken vil gøre. Den er i stand til at gøre det godt, som den har gjort uhensigtsmæssigt. Og det kan man kun gøre ved at ændre sig selv først. Så hvis man for eksempel går ned i sig selv og opdager på spørgsmålet, hvorfor er jeg her, ikke? Og det kan være forskellige årsager. Man kan være her for helt godt, for eksempel, ikke? Eller lukrere på andres arbejde, eller få hævn over en eller anden. Altså, der er mange lidt anløbende motiver, som meget ofte er båret af en eller anden form for begærimpuls.
Ja.
Og det at opdage, se det i øjnene, vedkende sig, jamen sådan er det, og så sige, det vil jeg ikke mere. Og den dybe viljesbeslutning, jeg vil ikke mere, ændrer ens liv totalt. Det svarer lidt til, at man i øjeblikket oplever det, der hedder et paradigmeskift inden for videnskaberne.
Ja.
Det er virkelig at ændre den dybeste vilje til at forske. Hvad er det egentlig, vi undersøger? Hvad er overhovedet for en virkelighed, vi arbejder med? Hvis vi ændrer vores grundlæggende opfattelse af det, så ændrer man al videnskab overhovedet.
Præcis.
Og tilsvarende med et menneskes liv, hvis man ændrer sin dybeste motiv til at være her, så ændrer man hele sit liv. Det svarer lidt til, at man, når man er ude her, nu er der mange, der går i haven, ikke? Graver en busk op omkring rødderne, og så tager man og flytter busken over et andet sted, men helt man går til roden. Det er det, der hedder radikal, ikke? Radisk rod. Man går til roden med tingene og ændrer tingene helt ned fra bunden af. Men i så fald, så kommer der også et helt andet resultat ud. Det med at blive gravet op med rode og så videre, det er der sikkert mange mennesker, der føler i øjeblikket. Planeten Pluto er særdeles aktiv i øjeblikket, mens den kører skorpionens tegn, som er selverkendelsens tegn. Og Pluto, det er forvandling. Så der er mange mennesker, der i den her periode må opleve en vældig selverkendelse på et temmelig dybt plan. Se sig selv i øjnene på en lidt skrækindjagende måde. Og navnligt foretage nogle afgørende andre valg, end de har foretaget hidtil. Efter det meget jordnære, at hvis man gør noget andet, end man plejer, så sker der nok også noget andet, end det, der plejer. Men hvis man fortsætter med at gøre det, man plejer at gøre, så sker der nok det, der plejer at ske.
Ja.
Og det er jo logik.
Det er helt sikkert.
Hvis vi kigger på fiskenes symbol, som er de to fisk, så tegnes det ofte stiliseret som to halvbuer, der peger hver sin vej, og så er der en streg tværs over.
Ja.
Dette symbol kan også opfattes på en anden måde, lidt mere teknisk. Hvis man opfatter den ene buede streg som et brudstykke af en hel cirkel, og den anden buede streg som et brudstykke af en anden cirkel. Og så er der den tværstregen, det er så en bro fra den ene cirkel til den anden. Så kan man sige, at den første cirkel, det er en cyklus. Og den cyklus, den afsluttes. Og så går man over broen og begynder en ny cyklus. Og i og med, at man gør det, så bryder man broen bag sig. Således at man effektivt afvikler et gammelt mønster. Man har lært det, man er kommet for at lære. Derfor ligger der i fiskens tegn en meget, meget dyb forvandlingsproces, hvor man går fra det ene til det andet. Man går fra en cyklus til en anden, hvilket i sidste ende er overgangen fra fisk til vædder. Utrolig mange astrologibøger fortæller meget om vædder, tyr og så videre, og man går fra det ene tegn til det andet, og så slutter man i fisken. Punktum. Og siger, det var sørgens, hvordan kommer man videre fra fisken? Ja, der kommer man selvfølgelig fra fisk til vædder,
ja.
Men det står uhyre sjældent om. Og det er en af de mest fantastiske punkter i hele dyregrebet.
Så her kan vi have en eksklusiv afdeling af Radio Lotus.
Ja, ja,
det
er, ja, og der er ingen copyright. men det, der sker, når man går fra fisken til vædder, det er netop, at man har effektivt sagt nej til en gammel måde at være på.
Ja.
For eksempel gengældelsesprincippet. At frem for at være en slave af dette gengældelsesprincip, at hver eneste gang folk behandler os på en måde, så må vi ligesom svare igen på samme måde. Ikke? Gengælde ondt med ondt og godt med godt. Og så gå over til et mere konstruktivt og kreativt måde at bruge det samme princip på at sige, jamen, hvorfor ikke være mod andre, som du gerne vil have, at de skal være mod dig. Mm. Det vil sige, at hvis andre er underlagt gengældelsesprincippet, så er det jo sund fornuft, at man behandler dem ordentligt. Ikke? Fordi så behandler de nok også en ordentligt tilbage med. Så denne mere konstruktive måde at gøre det på, gør så, at man bryder med sin vilje og siger, at jeg vil ikke gengælde blindt. Men det er en bevidst funktion, hvad jeg gør med andre. Det er ikke længere ubevidst. Jeg kan ikke længere påberåbe mig ubevidsthed.
Nej.
Det er næsten ligesom at være færdig i trafikken. At der er ikke noget, der hedder ukendskab til færdselsloven. Den er der ingen betjent, der godtager. Jamen, jeg vidste ikke, at jeg ikke måtte gå over for rødt. Jamen, så må du studere loven, min kammerat. Ikke? Altså, man bliver underlagt loven, hvad enten man kender den eller ej.
Ja.
Og præcis det samme med de kosmiske love. Den er også underlagt, hvad enten vi ønsker at sætte os ind i den eller ej.
Ja.
Og det, vi så gør på et meget dybt plan i fisken, det er, at vi siger farvel til en uskyldstilstand. Jeg er uskyldig. Jeg er det uskyldige offer i en ond verden. Ikke? Den har vi gennemskuddet og siger, selvfølgelig er vi ikke det. Vi får nøjagtigt det, der tilkommer os. Vi har det, som vi fortjener af det.
Ja.
Og hvis vi vil have det anderledes, så bliver vi nødt til at lave os om. Og en af de ting, som er lysende klart i fisken, det er kærlighedens lov. At grunden til, at vi gennemgår alle disse tilsyneladende frygtelige tilstande, det er kærlighed. Kærlighed er her ikke forstået som behagelige følelser. Det er ofte en misforståelse.
Mm.
Kærlighed er her forstået som en vældig kraft, der findes omkring os til alle tider. Og som vi kan vælge, det er igen vores vilje, der går ind der, vi kan vælge at lukke os for den, eller vi kan vælge at åbne os for den. Hvis vi lukker os for den, så er vi ligesom lukket ind i vores eget fængsel. Og det vil sige, at vi ikke er i stand til at få forarbejdet de ting, vi har i os. Og vi bliver tungere og tungere, synes verden er frygteligere og frygteligere. Hvis vi åbner op for kærligheden, så kommer der en rensende effekt ind. Det er ligesom at være i en mørk kælder, og så åbne døren, så strømmer lyset ind. Og lige først, når det strømmer ind, så er det blændende, og det går ondt i øjnene.
Ja.
Men efterhånden, så vender vi os til lyset, og vi opdager, at det er en stor fordel, der er lys frem for mørke. Og det er noget af det samme, der sker i fiskens tegn. Ja. Og det sker på alle planer. Så hver gang vi passerer fiskens tegn, en hvilken som helst planet, der er placeret i fiskens tegn, rummer evnen til effektivt at bryde med en gammel mørk tilstand og åbne døren, så der strømmer lys ind. Det er et fantastisk tegn. En af de værste tilstande, der findes i fiskens tegn, det er tvivl. Hvilket er en lukning i vores sind. Tvivl opstår altid, fordi vores følelser siger et, og vores forstand siger noget andet. Og så er vi jo opdraget i folkeskolens tradition, og så siger man, hvad tror du så mest på, dine følelser eller din forstand? Min forstand selvfølgelig, siger de andre så, ikke? Ja. Nej. Det er det, den opstår. Vi er nødt til at tage vores følelser med. Vi er nødt til at få os selv med. Hvad nytter det, at vi har læst Martinus og Stein og alle de andre, og vi har hele reolen fyldt med visdomsbøger, hvis ikke vores følelser udvikles i samme takt?
Ja.
Så handler vi nøjagtigt, som vi plejer, og bliver lige mobset, når nogen jogger os over tæerne osv. Vi har ikke forandret en tød. Vi har fået en vældig mental bagage, som vi så skal forsøge at holde ved lige og så videre. På et bestemt tidspunkt af ens liv, vil det for en, der er meget mentalt sporet, være en fantastisk vigtig ting at skrue hovedet af. Og simpelthen sige, at det vigtigste for mig nu, er at få afbalanceret mine følelser med min forstand, således at de føles ad. Således at mine oplevelser af, hvordan hverdagen fungerer, mine oplevelser af mine egne handlinger, svarer til det, som jeg tænker. Og hvis vi begynder på den proces, så skal det jo nok vise sig, at vi efterhånden får afviklet en del af det, vi ved, for det viser sig, at det er slut. Det kan godt være, at det er skrevet af professor Rosenstrøm, der var berømt i Chicago osv. Forskellige honoratiores har skrevet dit og dat. Men det skulle være underligt om alt, hvad de har skrevet til bogstaven og visdom.
Ja.
Og det eneste, vi kan gøre, det er så at danne vores egen visdomsskole. Det vil sige, at vi bliver vores egen autoritet. Og den autoritet, det er vores intuition. Hvis vores intuitive gensvar egentlig er at sige, ja, den er god nok, så er det rigtigt for os. Så kan det være, at der er nogle andre, der har en lidt anden vej at gå, og det må man så respektere. Så vi er nødt til at samle tingene op, sådan som vi er. Og det vil sige, at vi kan gå mange steder, vi kan gå på mange kurser, vi kan have mange guruer i en vis periode. Vi passerer fra et stadium til et andet, og vi lærer det, vi har at lære, indtil vi føler, at nu er jeg færdig her, nu må jeg et andet sted hen. Og det er jo i høj grad tilladt. Og så passerer vi fra en cyklus til en anden. Vi afslutter mange små cykluser i vores liv, hvor vi ligesom siger, det var det, nu er jeg færdig med det. Jeg kan mærke, nu er jeg mæt. Mættelsesprincippet er et meget smukt princip. Når vi kommer til det punkt, hvor vi indser, at sult og mættelse, det er universelle principper, så har vi heller ikke svært ved at blive berøvet ting. Hvis der er et menneske, der kommer for at få et eller andet af os, og måske omkødet bryder ind i vores lejlighed for at stjæle, det er jo bare op til æren. Så giver man ham fjernsynet med. Han må jo have brug for det, den stakkel. Altså det, at den barmhjertige samaritan, som er ud fra et rationelt forretningssynspunkt er bindegale, men ud fra et dybere synspunkt, har en meget stor forståelse og siger, men for det første, at det menneske, der kommer ind, uanset om der står røver, bjørnebanden, nummer et eller andet hen over blusen, ikke, så er det jo stadigvæk et menneske. Det vil sige, mennesket fungerer stadigvæk efter de samme lovmæssigheder som os andre. Så hvis vedkommende har brug for at stjæle, så må der være en eller anden dyb sult et eller andet sted indeni. Så det, at hvis en vil have din frakke, så giver ham skjorten med, er et fantastisk princip. Der er nok meget få af os, der vil være stand til at praktisere det. Men at indse det som princip...
Det lyder som kristendom, det her.
Ja, det er det også. Det er jo fiskens tegn. Vi er jo lige ved at passere ud af fiskens tidsalder.
Ja.
Og ind i vandbærens. Hvis vi har en dyb overbevisning om, at de store kosmiske færdselsregler, at de fungerer, så har vi ingen grund til at tvivle på, at vi får nøjagtigt, hvad vi har brug for.
Nej.
Derfor er der mange mennesker, der i den her tid kommer til at opleve en afviklingsperiode, hvor de forærer væk af ting, som de har haft og samlet på og synes var fantastisk værdifulde i meget lang tid. Og så ser de pludselig, jamen der hvor jeg er kommet til nu, der er det egentlig nærmest en hindring. Det kan være en borgerjord på 2.000 bind, det kan være et større teknisk anlæg med radio, hvor man har ligget og telegraferet med alle verden, og så pludselig siger man, hvad i verden skal jeg dog gøre det for? Altså der opstår en tilsyneladende følelse af meningsløshed overfor et vældig tabernakel af materielle hjælpemidler og forskellige andet. Mennesker, der er omgivet af det moderne køkken, flytter pludselig på landet, og skal, hvor der ikke er varmt vand, og man skal hente vandet ude i brønden osv. Oplever det fantastisk meningsfuldt. Hvorimod er det andet, som jo er meget hjælpe, meget tilsyneladende, fyldt med hjælp, men faktisk er fyldt med hindring for at opleve tingene direkte, bliver pludselig fyldt med meget stor meningsløshed. Og tingene bliver vendt op og ned, og meget paradoksalt. Det dybeste en fisk altid vil lede efter, det er mening. Hvad er meningen? Hvad er den egentlige mening? Hvad er den dybere mening? Det er typisk fisk, når man møder en anden person. Der er nok en dybere mening med, at vi to skulle mødes nu. Og det kan lyde som en floskel, men det er som regel sandt. Det at lede efter mening er det samme som at lede efter sin sjæl. Fordi det er sjælen, der oplever meningen med tingene. Så det at lede efter den indre følelse af samklang, den indre følelse af at være hel, den indre følelse af, at jeg er mig. Hvis man når... Ja, nu lyder det måske lidt underligt at sige, at jeg er mig. Det lyder meget løvsk. Men der er den ejendomlige ting, at når vi oplever, at jeg er mig, så er det meget ofte en kontakt med vores sjæl. Og det betyder, at vi behøver ikke længere gøre opmærksom på, at vi eksisterer. Det ved vi godt. Det er ikke vigtigt at stå for et eller andet. Det er ikke vigtigt at træde frem i rampelyset. Det er ikke vigtigt at vinde enhver diskussion, eller hvad så man nu kan finde på, som udfoldelse af sig selv. Hvis man ved, at jeg er mig, så er man egentlig meget afslappet, fordi det er der ikke nogen, der kan sætte spørgsmålstegn ved mere. Faktisk har man nået egoets højeste fuldbyrdelse. At vi behøver ikke længere gøre opmærksom på, vi er. Vi ved det godt. Det vil sige, at vi har fået den sjælstyrke, der gør, at vi kan være for fuldstændig anonyme. Totalt anonyme.
Ja, det siger, at fiskens tegn er ligesom opløsningen af egoet. Også fordi det ligesom står som tegn nummer 12. Ligesom det, man normalt betragter som det sidste tegn.
Ja. Det er det sidste i en cyklus, hvor vi opløser vores ego. Hvis man læser esoterisk astrologi, så kan man træffe den underlige sætning under fiskens tegn. At det hedder, at i fiskens tegn lærer vi at elske og tænke i egentlig forstand. Men elske og tænke, at elske andre mennesker, det vil sige at være åben for kærlighed. At man simpelthen åbner sit hjerte for den kærlighed, som er. Og det vil sige, at når man gør det, så kan man også lade den strømme videre til andre. At tænke i egentlig forstand. Vi har jo den vældige forestilling om os selv, at det er os, der tænker.
Ja.
Hvis vi nu prøver at se det på en anden måde og sige, at de tanker, vi har, det er nogen, vi modtager.
Ja.
Vi har så at sige en radiomodtager, der er i stand til at stille ind på visse frekvenser. Radiolosus for eksempel. Og det vil sige, så fanger vi visse tankemønstre. Og der er nogen, der er bedre til det end andre, og de bedre tænker end andre. Men så længe vi tror, at det er os, der tænker, så er vi på afveje. Men hvis vi begynder at indse, at vi er her på jorden, så er nogle fantastisk gode modtagere. Det er så, at vi kan fange tanker, og vi kan lyse kærlighed ud på andre. Det er en meget værdifuld funktion. Men det er jo ikke noget, man behøver at gøre særlig streg af.
Nej, nej.
Hvis vi kigger på begrebet medialitet et øjeblik, når vi nu så snedige er kommet ind den her vej, så kan man jo læse i esoterisk astrologi, at en af de store forvandlinger, der sker i fiskens tegn, skal jeg se, jeg kan finde det her i den store bog, det er, at man forvandler de lavere psykiske kræfter til højere åndelige evner. Og det er et interessant emne i sig selv. Mennesker, som har været i forbindelse med klærvariante evner, eller som selv har oplevet en eller anden form for åndelig sansning, vil også have oplevet, at den passerer i visse stadier. At have en psykisk evne er i sig selv bare en evne. Ligesom at være i stand til at spille på violin, eller køre på cykel, eller lave sko.
Psykisk evne, så mener du,
det er bare en evne.
Man er i stand til
at... Altså klærvoyance, man kan se aura, klæraudience, man kan høre stemmer, psykometri, man er i stand til at mærke på en ting, og så kan man mærke, hvem der har haft den sidste, og så videre. Aha. Alle disse fantastiske sære evner, det er bare evner. Men de fortæller intet om åndelig udvikling, for eksempel. Fordi det er bare en evne. Den åndelige udvikling ligger alene i, hvordan vi bruger denne evne. Men i og med, at vi får renset vores sind for en alt for stor forestilling af os selv, så er vi også i stand til at administrere større evner, uden at blive store snude.
Ja.
Så, og så kommer de af sig selv. Der er sådan set ingen onde magter, der forhindrer en i at have alle disse fantastiske evner. Men vi står som oftest og spærrer os selv. Fordi så længe vi tror, vi er noget særligt, så får vi selvfølgelig ikke overdraget disse egenskaber i særlig stor grad. Det svarer lidt til at køre bil, ikke? Og hvis man stadig ikke har lært at kende forskel på højre og venstre, så er det farligt at have en alt for kraftig bil. Ikke?
Ja,
så er det bedst at køre på cykel, så laver man ikke så stor skade. Og det er lidt det samme her.
Ja.
At det vi kender færdselsreglerne og retter os efter dem, så er vi også i stand til at administrere større kræfter. Og så nogle af de ting, der så bliver nævnt, det er, at man blandt andet forvandler klærordiance til åndelig telepati. Og de mennesker, som har oplevet at have en eller anden form for klærordiance, det vil sige, at man kan høre en stemme eller flere. Det vil sige, at man kommunikerer med et eller andet plan i den åndelige verden. Så vil man også opleve, at på et eller andet tidspunkt, så er den evne en hindring. En hindring i at komme til at fungere i en mere direkte telepatisk kontakt med den åndelige verden. Fordi man er så afhængig af ligesom ørets funktion, at man stoler ligesom mere på, at det man selv har hørt, det er nok rigtigere. Mens at telepatien foregår på den måde, at man får en tanke i sit sind.
Aha.
Men det er ikke ens egen tanke. Og man kan godt mærke forskel. Men man tør ikke tro på den, fordi man er vant til at få den over øret. Det siger, at man får pludselig en vældig afhængighed af, hvad skal jeg sige, en mere fysisk ydre krykke.
Ja.
Det at kunne høre, så kan man sige, at det er en lidt luftig fysisk krykke, når det er en indre hørelse. Men alligevel, det er faktisk det samme princip, der fungerer. Hvorimod den telepatiske kontakt er direkte tankemæssig. Det vil sige, at man fører en samtale i sin tanke. Direkte. Set fra den åndelige verden, så er det en væsentlig sikrere forbindelse, den telepatiske, fordi man skal ikke igennem det astrale legeme og så videre. Man går direkte mentalt ind. Ikke? Og tilsvarende, hvis man skal arbejde med pendul, så skal man jo ikke alene igennem det astrale, men man skal også ned igennem æterlægene, således at man kan få bevæget det der pendul. Ikke? Så faktisk er fejlkilderne meget, meget større.
Ja.
Til gengæld er det mere synligt, så vi tror i vores forblindelse, at det er meget sikrere at gå den vej. Men det er det faktisk ikke, det er lige omvendt. Så i den sammenhæng, så er den forvandling, der sker i fisken, det er, at vi afvikler vores utrolige tiltro til, at den fysiske verden er mere virkelig end den åndelige. Faktisk er det præcis omvendt, og den er væsentligt sikrere og væsentligt mere direkte og væsentligt mere anvendelig. Forstået på den måde, at når den åndelige, så er det vores opgave som medier at formidle denne tanke videre på den måde, som vi nu engang kan. Og så sker der det forunderlige, at frem for at miste en masse ting, så får vi en masse ting, fordi pludselig så skal vi bruge alle de evner, vi har. Manden, der sad og pillede med sin radiomodtager der, som vi snakkede om før, han får pludselig brug for den evne. Han kommer højst sandsynligt til at sidde i radiokontakt med mange mennesker, men på en helt anden måde. Der er mennesker, som vil opsøge ham over kortbølgen for at få svar på spørgsmål, som de ikke kan få svar på anden vis. Altså kontakter af denne her art formidles på alle planer, på alle måder. Der er, altså, den åndelige verden er jo ikke smålig med hensyn til, hvad kanal man går af. Det vigtigste er, at budskabet kommer igennem. Kærligheden virkelig, Gud eksisterer og så videre, alle disse ting, det er faktisk det samme. Det at fortælle om disse ting, for eksempel over Radio Lotus, det vigtigste er, at det kommer igennem. Det vigtige er ikke, hvem der gør det og hvordan det bliver gjort.
Nej.
Det vigtige er heller ikke, at det sker på en højlitterær måde, som man kan få UG stavning på. Det vigtige er kvaliteten. Og den eneste måde, man kan kontrollere kvaliteten på, det er sit hjerte. Siger det en brik, det her, eller siger det en ikke en brik? Og kun ved at have denne intuitive gensvar inde i sig selv, er man i stand til at træde rigtigt. Derfor snakker man også om, at fisk de går med en søvngængeragtig sikkerhed. Fordi de er ikke i stand til at forklare, hvorfor at de går et eller andet bestemt sted hen, eller hvorfor de gør dit og dat. Fordi meget sjældent er den rationelle evne udviklet ligesom meget som den intuitive. Og derfor kan det jo godt være rigtigt.
Men er det opgaven i fiskens tegn at udvikle den rationelle evne parallelt med den psykiske eller den intuitive?
Ja, man kan sige en eller anden form for afbalancering, således at den intuitive evne fungerer på lige fod med vores forstand, vores følelser og vores fysiske handlinger, således at disse ting hænger sammen. Og det er jo store krav at få disse fire fakulteter i sindet til at hænge sammen. Det går ikke så meget på hvilket plan man synes, man svæver, og man er specielt super højt udviklet astralmedium nummer 8, eller hvad eller om man bare er grønthandler Jensen hen om hjørnet. Det er ikke afgørende. Det afgørende er, at man oplever en form for balance i sit sind. Man oplever, at det, jeg gør her, det er meningsfuldt. Følelsen af mening er en af de dybeste følelser af sjælskontakt, vi som almindelige mennesker kan opleve.
Ja.
Hvis vi oplever, at det, vi gør, det er fyldt med mening, så er der også udstråling, der er kraft, der er påvirkning af omgivelserne i det. Og så er det som en bare række en tomat over disken. Ikke? Den får pludselig en egen glans.
Præcis.
Et af kodeordene, vi har i fiskens tegn, hvis man siger, hvad er det for en tilstand, fisken burde komme frem til? Det er tilfredshed. Og derfor er det meget naturligt, en af de ting, man ofte ser beskrevet under fisken, det er utilfredshed. Eller læg mærke til ordet tilfreds. Det betyder, at ens sind er stemt med fred. Og det betyder, at man har fundet meningen. Man har fundet balancen. Man har fundet dybden i tilværelsen. Og så falder der fred i ens sind. Så kan man se, at det, jeg gør nu, det er fyldt med mening, og jeg behøver ikke gøre stor støj af det. Det at føle, at man står på jorden, fiskens tegn, det er fødderne, hvis man går ind i den medicinske astrologi.
Ja.
Det at føle, at en gang på jorden er meningsfuld, uanset om der er nogen, der opdager det eller ej. Det at føle, at ens tilstedeværelse på jorden er vigtig, uden at man gør sig vigtig.
Ja.
Altså stikker næsen i sky. Det at føle, at andre mennesker har brug for en, uanset om de specielt kommer styrtende med champagne hver andet øjeblik, fordi man har hjulpet dem. Det ligger meget stærkt i fiskens tegn. Hvis man kigger i esoterisk astrologi, så er der jo to mottoer. Så vi har ikke taget dem alle sammen i alle udsendelserne. Det svinger lidt, men man kan jo slå op i bogen selv, hvis man er interesseret. Det esoteriske motto, det hedder, jeg forlader faderens hus, og når jeg vender hjem, så frelser jeg. Og forlade faderens hus, det har vi alle sammen gjort. En af de salmer, som altid rører mig meget, det er Blikkers Den lille fugl, der til også jeg er kun her på træk, og her er andet steds hjemme.
Aha.
Det er fisken. Der er en utrolig vemod og længsel i fiskens tegn, efter at komme tilbage til faderens hus. Og det at lukke op for den vemod, vedkende sig sin længsel, gør så også, at man lukker op for hjertet, og faktisk begynder at rejse den hjem. Man siger jo i lignelsen om den fortabte søn, som det jo faktisk er, at han forlod sin faders hus, og endte med at sove hos svinene. Og på et tidspunkt så rejser han sig op, og beslutter sig til at gå hjem igen. Og det er præcis det, han beslutter sig til at gå hjem igen. Det er ikke noget, der sker af sig selv. Det er en beslutning, man tager, og siger nej. Nej, nu er jeg på vej et andet sted hen. Nu behøver jeg ikke være her, hvor jeg har været. Jeg har lært det, der jeg lærer. Jeg har set, hvad der er at se. Så det at rejse sig op, er meget symbolisk. Og så gå hjem. Og det, der så sker i lignelsen, det er jo, at faderen løber sønnen i møde.
Ja.
Så en ting er, at vi går tilbage igen. Men vi behøver ikke gå hele vejen alene tilbage. Vi bliver skam gået i møde, når vi selv går de første skridt. Til gengæld er vi nødt til at gå de første skridt selv, fordi det er vores arbejde at gøre det. Der er ingen, der kan gøre det arbejde for os. Det er vores eget arbejde.
Klaus, kan du ikke fortælle mig lidt også om, nu snakker du sidste gang om, at vandbæren, det er verdens tjeneren, og så pludselig så tager vi et spring op, og så bliver det verdens frelseren,
som
vi snakker. Kan du ikke fortælle, hvad det er, der sker der?
Vi skal prøve. Det er jo store ting, vi snakker om. Verdens tjeneren er den, der oplever, at han eller hun er formidler af et budskab, formidler af en måde at opleve verden på, hvor de store lovmæssigheder bliver bragt ned i hverdagen. Det samme er verdensfrelseren. Det er den, der er i stand til at forvandle tilstande i den almindelige hverdag ved at udstråle kærlighed. Så den frelserfunktion, vi snakker om, er altså ikke nødvendigvis verdensfrelseren som én person, således at den ene fisk skal frelse hele verden. Men det princip, der hedder fiskens tegn, gør os alle sammen til verdens frelsere, ligesom der er noget, der hedder verdens tjenere. Det vil sige, en frelser er en, der frelser sjæle. Hvad vil det sige at frelse en sjæl? Det vil sige at lukke en sjæl over for kærligheden. Det vil sige at åbne det lukkede hjerte. Det er præcis, hvad en fisk gør. Det er en frelserfunktion.
Det er ikke, at jeg slår folk i hovedet med Bibelen.
Bibelen? Hvad er det? Hvad er det, Fris Jørgensen siger? Jeg har aldrig læst den på. Bibelen er da en fortræffelig udgangspunkt til at stifte bekendtskab med kærligheden, og der vil jeg da varmt anbefale 1. Korinther 13. kapitel, som er en fantastisk beskrivelse af, hvad kærlighed er for noget. Men i sig selv er det jo bare en bog. Altså det levende liv, det lys, man udsender, det er det, det handler om. Det at åbne et hjerte, først sit eget, fordi håndtaget sidder på indersiden. Og når man så har åbnet den dør, så kan der også andre komme ind af den. Det er at udveksle på hjerteplan. Det er at åbne et andet ved menneskets hjerte ved at vise det tillid. Tillid er det mest hjerteåbnende, der findes.
Ja.
Det at vise tillid, det at skabe en tillidsbro mellem mennesker, det er frelserfunktion. Så pludselig er det bragt ned på jorden. Det kan også ske hen over grønthandlerdisken.
Ja, præcis.
Det sker hen om hjørnet. Det sker alle vejen. Det sker hen i vasketeriet, ikke?
Ja.
Alle vejen. Det er ikke noget, som er henvist til at ske i konfessionariet i den katolske kirke, eller absolut op ad altergangen, eller en dyb samtale omkring konfirmationen, eller andre ting i kirken. Altså det er ikke bundet til bestemte ritualer. Det er noget, der sker altid, hele tiden. Mennesker på verdensomrejse dyrker det jo meget, ikke? Det at to mennesker mødes på en jernbaneventesal i Ulfborg i Nørrejylland, ikke? Eller noget andet, sidder der en times tid ind til næste ekspres, der struer og går, ikke? Og så pludselig falder i snak. To mennesker, der møder hinanden i S-toget, og pludselig kører tre stationer for langt, fordi de kommer i en meget dyb samtale med hinanden. Det sker hele tiden.
Ja.
Så frelserfunktionen er skam noget, der sker alle vegne. Og det eneste, det handler om, det er at åbne hjertet. At åbne de lukkede hjerter. I det er vi i stand til som mennesker at udstråle tilfredshed, det er en fantastisk stærk udstråling af. Det er vi i stand til at elske andre mennesker, forstå på den måde, at vi kan åbne hjertet for dem, vi kan åbne andre folks hjerter, vi kan skabe tillid. Så sker der det, at himlen kommer ned på jorden. At gudsplanet kommer ned på jorden.
Ja.
Gudsplanet er en lidt overraskende ting, fordi det er ikke gudsplanen, det er gudsplanet. Det vil sige, at det er ikke en tænkt plan. Det er en oplevelsesfære. Det er en samværsform. Det er en direkte oplevelse af, at vi hører sammen som mennesker. Den kolossale splittelse, vi har oplevet i fiskens tidsalder, afslutter vi med, at vi begynder at føle enhed. Den enhed, som danner udgangspunkt for vandbærens tidsalder. Så himlen kommer ned på jorden, jo vidste man det. Det er en af idéerne med det. Hvis vi skal rise op til allersidst, hvad er formålet med fiskens tegn? Hvad er den lære, man kan uddrage af den? Så læren, det er at se motivet. Og i det omfang, at man ikke er tilfreds med motivet, så ændrer det. Og det lyder meget enkelt. Det er det ikke. Det er hårdt arbejde. At gå ind i esoterisk arbejde, spirituelt arbejde, som det her jo faktisk er. Det her har ikke noget med hvide gevandter, pyramider i fjerne, hornsignaler og glorie at gøre. Det er kedeldragt, hvis det er noget med opsmøjet ærmer og skruenøgle i baglommen. Det er virkelig hårdt arbejde. Vi er et meget trægt materiale at arbejde i som mennesker. Følelser er svære at flytte. De er lidt nemmere end fysiske ting og lidt sværere end tanker. Men det er absolut værd at gøre det, og selvfølgelig kan det lade sig gøre. Men der kræver én ting, og det er det allervigtigste. Det er, at man ønsker det. Når vi ønsker noget, så sætter vi en impuls i gang. Vi er jo faktisk her på jorden for at få vores ønsker opfyldt. Det er jo faktisk hele ideen med det. Fordi så kan vi jo se konsekvenserne af vores ønsker. Og hvis vi ikke bryder os om konsekvenserne, så er der måske en vis incitament til at ændre ønskerne og dermed vores motiver. Så hvad du ønsker, skal du få. Pas på, hvad du ønsker dig. Du får det. Ja, så vil vi tage det sidste afsnit i den fortsatte saga om Hercules.
Med vemod.
Med vemod og glæde tager vi afsked med Hercules efterhånden, som han afslutter sin rejse. Det handler denne gang om det røde kvæg fra Eurytia. Som sædvanligt er det en fordel at sætte sig tilbage i sin store chesterfield, som vi anskaffede i Tyrens Tegn, og lukke øjnene og tag det som en oplevelse. I det himmelske råd talte verdenslæreren til Herkules lærer. Hans fejl og skrøbeligheder er døde, men han selv er levende. Før var han en tjener, nu skal han blive en frelser og vende hjem. Læreren grundede på, hvad de ord skulle betyde, og kaldte derefter på Herkules. Du står nu foran den 12. port. Endnu et arbejde venter dig, så er ringen sluttet, og du er frigjort fra din menneskelige dødelighed. I havet herfra ligger en ø med navn Eurytia, som også er mit navn. På denne ø hersker der stor forvirring og fejltagelse. Et uhyre med tre hoveder, tre sammenvoksede kroppe og seks hænder, og dets navn er Geryon, hersker der som konge. Uden at have ret til det, holder han en stor hjort af rødt kvæg. Du skal bringe kvæget fra øen her til den hellige by, men vogt dig for hyrden Eurytion, og for hans hund med to hoveder, Ortos. Herkules gjorde sig rede til at drage afsted, men hans lærer holdt ham tilbage et øjeblik. Jeg vil give dig et sidste råd, sagde han. Påkald solguden Helios om hjælp. Så drog Herkules gennem den 12. port, som kaldes Fiskenes port. Han gjorde ophold i Helios tempel, som han som råder over solens ild, og ofrede og mediterede her i 7 dage. På den 7. dag faldt et gyldent bæger ned fra himlen for hans fødder, og Herkules vidste med et, at det ville hjælpe ham til øen i Rytje. Og ganske rigtigt, da han gik ned til stranden, voksede bægeret og blev til et skib, der førte ham til den fjerne ø i Rytje. Da han gik i land, så han det røde kvæg græsse i bakkerne, men i det samme kom hunden Ortos med de to hoveder faren imod ham. Den snærrede, rasende og gøede, fråden stod den ud af begge gabene. Med et eneste velrettet slag af sin kølle, strakte Herkules den til jorden. Straks stod hyrden Eurytion foran ham. Da han så den døde hund, klagede han. Du har dræbt lykke ulykke. Vil du nu også dræbe sind? Herkules forstod, at det var deres hemmelige navne. Og da han havde lært ikke at dræbe mere end højst nødvendigt, sparede han hyrdens liv. Mod at han lovede at drive kvæget for ham til den hellige by. Det lovede Eurytion og holdt siden sit løfte. Derpå førte de kvæget ned mod stranden. Aldrig så snart havde de sat sig i bevægelse, før Herkules så en rød støvsky nærme sig med stærk fart. Det var Geryon, der kom for at kæmpe mod ham. Herkules vendte sig for at møde sin fjende, og kort efter stod uhyret foran ham. Røg og ild stod ud af munden på de tre hoveder. Geryon kastede et spyd mod Herkules med en sådan kraft, at det havde dræbt ham på stedet, hvis det havde ramt. Men Herkules sprang til side og undgik spydet. Derpå lagde han en pil på sin bue, og så hastigt fløj pilen, at den glødede som solens ild gennem luften. Pilen gik gennem alle tre kroppe på én gang, og Geryon sank til jorden med et rædselsfuldt skrig og kunne ikke mere rejse sig. Herkules lagde mærke til, at hunden Ortos to hoveder lignede uhyrets to hoveder, og hyrden Eurytions ene lignede dets tredje hoved. Nu drev Herkules med hyrdens hjælp den store kvæghjort ned mod stranden. Guldbægeret, der var blevet ganske lille, da han steg i land på øen, voksede nu igen og blev til et skib så stort, at alt kvæget kunne rummes i det. Og sådan sejlede de mod fastlandet og gik i land i Europa. Herkules drev kvæget over alperne ned i Italien, og hvor han end kom hen, mødte ondskab og bedrag, greb han ind og lod retfærdigheden ske fyldest. Han mødte bryderen Eryx, der udfordrede ham og ville tage hans kvæg. Men Herkules løftede ham i kampen og kastede ham så hårdt mod jorden, at han ikke mere rejste sig. Senere mødte han kæmpen Alkyoneus, der kastede en klippeblok, der vejede en hel ton imod ham. Men Herkules greb klippeblokken og sendte den tilbage mod kasteren med en sådan kraft, at han knustes af sin egen sten. Længe drev Herkules afsted med sit kvæg. Sommetider gik han forkert, men fandt dog altid den rette vej igen, og langt om længe kom han træt og udmattet til den hellige by, hvor hans lærer ventede ham. Velkommen, du søn af Gud og menneske, sagde Rytja. Nu er udødelighedens ædelsten din. Gennem de 12 arbejder har du overvundet din menneskenatur og iført dig din guddommelige. Dit navn vil blive skrevet blandt stjernerne, og det skal være et symbol på menneskets stræben efter udødeligheden. Dit menneskelige arbejde er endt. Dit kosmiske kan nu begynde. Og fra det himmelske råd tordnede en mægtig stemme. Velgjort, Guds søn. Hvis vi skal lige knytte et par ord til historien, som kan være en lille smule kryptisk. Det røde kvæg. Farven rød, det er begærets farve. Og kvæget, det er almindelige mennesker, som alene er i deres personlighed, det vil sige deres dyriske natur, som endnu ikke har oplevet, at der ligger en anden dimension i sindet. Begæret, det skygger, forblinder os. Det svarer til at tage røde solbriller på. Så er alting rødt, og man kan ikke se alle de andre nuancer.
Nej.
Det at føre dem et eller andet sted hen, de kan jo kun blive ført af en, som har tillid. Så det at vise tillid, udveksle tillid, medfører et vældigt ansvar i det, man bliver hyrde. Og det at være hyrde, der bør man huske den gamle kineser, der sagde, at den gode hyrde går bag flokken. Det er ikke den, der går foran. Det trehovede uhyre, det er rimelig nemt genkendeligt som vores personligheds tre aspekter. Som vi ser under et, og det vil sige, han møder sig selv. Han møder sig selv og sine gamle begrænsninger. Men han har pilen, skyttens pil. Han har indsigten i de store lovmæssigheder, han kan se sin vej. Han har overskrevet sit ego, og derfor kan han med et slag, eller en pil, dræbe alle tre kroppe på en gang. Hyrden, sindet, vores sind, det har vi stadigvæk, men det er renset. Det er en tjener, det er ikke en herre længere. Vores sind er det, vi bruger, når vi formidler vores budskab. Vores sind er det, vi bruger, når vi fungerer som almindelige mennesker. Som Larsen op på tredje, ikke?
Jo.
Lad os afslutte denne her udsendelsesrække og denne her udsendelse om fisken med en meditation på kærlighedsimpulsen, som er det samme som Kristusimpulsen, der, som alle teosoffer vil vide, formidles af Herren Maitreya. Det er en meditation, hvor Herren Maitreya taler direkte til os. Herren Maitreya hilser jer i denne stund. Det er Kristusimpulsen, der er den bærende faktor i det bevidsthedsudviklende arbejde, der sker på jorden i denne tid. Beslutningen er taget på guddommelig plan, at jordens mennesker, der ønsker dette lys i deres hjerte, har mulighed herfor. Guds planet skal tilføres jorden, og vi er alle en del af dette plans udførelse. Hver gør vi vores, yder vores bidrag så godt vi nu kan, ud fra hvem vi er, hele tiden. Guds plan er det evigt lysende, strålende kærlighedsplan, og alt i dette plan er kærlighed. Kærlighed er her forstået på fysisk plan som accept af andre, der hvor de er, for at gøre deres erfaringer. Tolerance, både med dem i ens liv, der er højere i udvikling, så man som menneske ikke forstår den. Og tolerance og respekt for de mennesker, der endnu ikke har gjort erfaringer på områder, hvor du har gjort dine. Således at du ser og kærligt forstår at tilføre dem det lys fra dit hjerte, som åbner dem, for at du kan gå ind som hjælper. Og hjælpe der, hvor du har erfaring at give af. Og endelig tålmodighed, som du selv ønsker at modtage den fra andre, som er hjælpere for dig i processer, der for dig er svære. Så du må vide, at mange mennesker i deres liv lige nu har valgt at tage med sig i denne inkarnation de mørkeste og sværeste og tungeste sider, de har tilladt at bemægtige sig deres bevidsthed. Se på dine egne sværeste sider, de sider af dig selv, som giver dig mest smerte. Og vid da, at alle mennesker i sig, i dette liv, bærer deres tungeste byrder i deres væsen. I denne tid, da jorden tilfører store og vældige lys- og kærlighedsimpulser, netop nu har de valgt at inkarnere med disse deres tungeste vibrationer, for at benytte denne tids enestående muligheder for at blive oplyste. Jeg er Herren Maitreya, Kristuslysets bærer, Og jeg er her i dag for at indgive jer alle mit lys her i dag, i jeres hjerter. Jeg kan fortælle for jer, at alle i dag har nået hertil på deres vej. At I har fortjent ved jeres virke, at I derved er nået til en bestemt grad af åbenhed, der muliggør, at I i dag er i stand til at modtage dette lys i jeres hjerter. Mærk i jer lyset. Mærk i jer, at jeres hjerte åbner sig yderligere, at mere lys kan stråle fra jeres hjerte til andre sjæle på vej. I er en flok af Guds hjælpere på jorden, et fysisk led på Guds plan. Det er gennem jer, at gennem jeres hjerters kærlighedslys, at Guds plan virker. Guds plan på jorden er det samme som Guds kærlighedslys i menneskers hjerter. Sådan oplyses mennesker af Gud, sådan oplyser Gud jorden, gennem sine børn på jorden. Jeg er Herren Maitreya, og jeg indgiver jer alle mit lys her i dag, der som I ønsker det, ved at åbne jer for dette, mit lys. Sid i dig selv, i dit hjerte, og mærk dette mit lys, som er Guds lys, og mærk, at du vokser i dit lys. Du er nu blevet større i dit lys, har fået mere kærlighedsenergi til din rådighed, og kan nu gennem din frie vilje vælge, hvordan du ønsker at bruge dette større energifelt. Vid, at du er velsignet, at du kan trække på dette store lys. Jo lysere du vælger at være, jo stærkere lys kan du tiltrække dig i de opgaver, som du vælger at udføre på jorden mellem mennesker. Sid et øjeblik og fornem og mærk, at dette lys i dit indre er vokset. Gud er kærlighed og ønsker at se sine børn lyse og kærlige og skyr ingen mulighed for at hjælpe dem hertil gennem deres egen frie vilje, denne store kraft, som er kærlighed. Hjertets rose har 12 blade, 12 disciple. Lad disse være jeres vejledere på jeres vej, ved at kende dem ved deres lys, og bed dem være jeres hjælpere til fuld oplysning og Guds glans i jeres væsen. De hedder accept, hjælpsomhed, ydmyghed, tolerance, hengivenhed, overbærenhed, respekt, velvilje, troskab, fri vilje, tålmodighed og ærlighed. De har alle deres rod i kærlighed, visdom og fred. Jeg er Herren Maitreya, og jeg bringer jer i dette nu Guds velsignelse.